Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hën 14 korrik 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet thonë se Kosova do të kërkojë antarësim në OBT, por nuk është vendosur për modalitete. Ishë zyrtarët e kritikojnë neglizhencën e qeverisë për këtë çështje. Rusia është e kërcënuar Ukrainës me pasoja të pakthyeshme pas akuzave se një predh nga Ukraina ka rënë brenda Rusisë. Gjermania fitoi titullin e 4 të kampionit botror, entuziazëm i madh i simpatizuesve, dëshpërim në Brazil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia është kërcënuar Ukrainës me pasoja të pakthyeshme pas akuzave se një predh nga Ukraina ka rënë brenda Rusisë, duke vrarë një person. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me këtë incident, ka thënë një zëdhënës i presidencës ruse. Por Ukraina i ka hedhur poshtë pohimet se ushtria saj ka shtënë matan në kufirit dhe i ka vlerësuar akuzat si krejtësisht absurde. Zyrtarët e Ukrainës kanë sugjeruar se separatistët prorus mund të jenë përgjegjës, duke shpresuar se do ta nxisin Moskën që të intervenojë në favor të tyre. Por edhe kryengritësit prorus i kanë hedhur poshtë këto akuza. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko i ka akuzuar forcat e Rusisë se e kanë kaluar kufirin dhe i kanë sulmuar ushtarët Ukrainës. Këto komente u bën me që pjesëtarë të operacionit antiterrorist të Ukrainës kanë raportuar se një konvoj prej 100 makinave të blinduara dhe kamion të separatistëve kanë kaluar në Ukrainë duke bartur kryengritës nga Rusia. Ushtria Ukrainës e tha se e ka sulmuar me bomba këtë kolon, por detajet të mbesin të paqarta. Po ashtu, ushtria tha se janë vrarë 7 pjesëtarë të vetë gjatë sulmeve të kryengritësve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Mira palestinez janë larguar nga pjesa veriore e rripit të Gazës, derisa Izraeli ka tërhequr vërejtjen se planifikon ta vazhdoj ofenzivën e vet ushtarake. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatet Palestinez tha se afro 17,000 palestinez janë dërguar në strehimore speciale të ngritur nga OKB-ja në 20 shkolla në rripin e Gazës. Ofensiva e Izraelit ka filluar më tetë të këtij muaji, pasi tha se këtë po e bënte në përgjigje të hedhjes së raketave në Izrael nga rripi i Gazës, që qeveriset nga lëvizja Hamas. Ushtria izraelite tha se i kanë ndërmarrë më se 1300 sulme ajrore, ndërsa militantët palestinezi kanë hedhur më se 800 raketa në territorin e Izraelit. Autoritetet shëndetësore palestineze në Gaza thanë se 166 vet janë vrarë, përfshirë edhe 10 ra civil. Nuk ka pasur të vrarë në Izrael, megjithëse është raportuar për disa të plagosur. Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë edhe shumë aleat izraelit, kanë filluar të shfaqin shqetësim për rritjen e numrit të civilve të vrarë. Në Itali ka filluar operacioni për lëvizjen e anijes Costa Concordia, e cila ishte fundosur në vitin 2012 në ishullin italian në Gjolio, me çras pa të humbur jetën 32 njerëz. Grupi i cili organizon lëvizjen e anijes, tha se operacioni për ngritjen e konstruksionit të anijes e 290 metrëshe nga platforma të nënujore mund të zgjasë 6-7 ditë. Pastaj planifikohet që anija Costa Concordia, që është afërsisht 2 herë gjysmë më e madhe se anija Titanic, të dërgohet në portin verjor të Gjenovës për shkatrim. Kapiteni i anijes është duke u gjykuar në qytetin Tuskani për vrasje dhe për braktisjen e anijes para se të gjithë personat të evakuoheshin. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet në Prishtinë theksojnë se është çështje muajve, se kur Kosova do të kërkoj antarësim në organizatën botërore të tregtis, me gjithë që ende nuk është vendosur se me çfarë modaliteti do të veprohet. Por ish ministri tregtis dhe industrisi Kosovës, Bujar Dugolli, e kritikon qeverin për neglizhencë, duke thënë se kjo kërkesë është dashur të dërgohet që moti. Kronikë përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2007, autoritetet kompetente në Kosovë kanë filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, por deri më tani nuk kanë aplikuar. Ish-ministri i tregtisë dhe industrisë Bujar Dugolli, në kohën e të cilit për herë të parë kanë filluar përgatitjet edhe takimet, thotë se në atë periudhë Kosova ka plotësuar standardet e kërkuara për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Ai konsideron se Kosova tashme me sukses ka mundur të përmbyllë këtë proces, por neglizhenca dhe papërgjegjësia autoriteteve qeveritare kanë ndikuar të mos qenit antar i kësaj organizate.
Kjo është neglizhencë pa përgjegjësi Ministrisë së Tregtisë, Industrisë, po edhe vetë qeverisë Kosovës, sepse të qenit antari organizatës botërore të tregtisë ka edhe aspekte tjera pozitive, në qoftë në dobinë investimeve të huaja, në qoftë në bashkëpunimet ekonomike me vendet fuqitë ekonomike. Unë mendoj që Kosova ka qëndar shumë më herët ta vazhdoj këtë proces, i cili ka mund të përfundoj në sukses Kosovës.
Zyrtar qeveritar pojnë se vazhdimisht kanë punuar në përgatitjen për antarësim të Republikës së Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Ministrin e Largimit Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj për Radion Evropa e Lirë thotë se është çështje muajsh kur Kosova do të aplikojë për antarësim në këtë mekanizëm. Nikaj thotë se tashmë kanë identifikuar një numër të masave që duhet të ndërmerren dhe pas plotësimit të këtyre masave Kosova është e gatshme të aplikojë. Duke treguar masat e nevojshme, ministrin e Largim Bernard Nikaj thotë se kjo varet edhe nga qeveria e re se çfarë prioriteti do t'i japë procesit të aplikimit.
Po jo një ser masa që kanë të bëjnë me sektorët ndryshëm qeverisë, jo vetëm kuadrët Ministrisë së Tregtisë e Industrisë, po edhe në kuadrët të ngritjes e kapaciteteve tek organizma tjerë që kanë të bëjnë me organizatën e tregtisë, botërore të tregtisë, për shembull me ngritjen e standardeve sanitare dhe fitosanitare, me ngritjen e kapaciteteve administrative në këto institucion. Për shembull, njëra nga kërkesat e mëhershme që ne kemi plotësuar ka qenë reformimi dhe ngritja e kapaciteteve të departamentit të tregtisë këtu në MTI.
Një nga çështjet që mbetet për të diskutuar dhe përgatitur është në çfarë modaliteti të aplikohet për antarësim në OBT, thotë Nikaj.
Duke pasur parasysh që nuk jemi pjesë e kombeve të bashkuara dhe pasojë kësaj, disa opsione të cilat duhet të vendosen në nivelin politik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët e Kosovës së shkojnë në pushime edhe duke marrë kredi për kace, të cilat i ofrojnë bankat komerciale. Ekspertët ekonomik në Prishtinë shprehen se llojet e tilla të kredive janë të paarsyeshme dhe se qytetarët duhet të bëjnë pushime sipas mundësive të buxhetit familjar. Një person që e ka shfrytzuar një kredi të tillë thotë se kjo nuk është gjë e mirë, pasi kamatat janë të larta. Bankat nuk janë prononcuar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Praktika e marrjes së kredisë për pushime nga disa familje kosovare, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashit, nuk është një sinjal i mirë edhe për familjen edhe për ekonominë.
Dhe un jam i stari asaj që secili prej nesh edhe çdo familje duhet ta shikoj buxhetin e vet dhe kapacitetin e vet financiar dhe t'i bëj pushime në harmoni me mundësitë e familjes. Nuk mund të pretendojmë ne që të marrim kredi dhe të udhtojmë jashtë vendit për të bërë pushime ndërsa vitin, kursimet e tën vitit do të alokojmë në destinacionin e shlyerjes së kredive.
Sipas dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, afër 500.000 është numri i qytetarëve që kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, me një vlerë prej 1.8 miliardë eurosh. Sipas këtyre të dhënave, shuma më e lartë e kredive është për tregti, prej mbi 647 milion eurosh dhe kredi individuale, ku përfshihen kredit familjare, anvisri, kredi konsumues, të cilat arrin në 517 milion euro. Familja Berisha në vitin e kaluar ka marrë një kredi për pushime. Afatin e kthimit të kredisë e ka pasur brenda 12 muaj dhe me normë të lartë interesit. Loriku, i cili ka marrë kredin për pushime në vlerë prej 2000 euro, thotë se nuk ka arritur ta kthenë të tërën.
Kredi 2000 euro për me shkum pushim ndeti, kredin e ku marrë vjetë verës, kam e pagu e halo, jam të e pagu halo kredin, se vjetë, dhëtë me i bashkë kredia petë, komodën e nalte kam, vëllaj nuk jam lindë, për s'ko zhjetë tjetër.
Normat e kredive në Kosovë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe e tyre marrin kredi edhe në institucionet mikrofinanciare. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga bankat komerciale të cilat ofrojnë këtë lloj të kredisë, por nuk kanë arritur të marrin ndonjë prononcim lidhur me këtë çështje. Bankat komerciale reklamojnë ofertat e tyre për kredi për pushime. Shuma maksimale është deri në 3.000 euro. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se kredia është një mënyrë e mirë për të zhvilluar familjen, por që marrja e kredisë duhet të bëhet për gjëra të nevojshme.
Zakonisht kredit merren për të udhëtuar jashtë vendit. Unë mendoj se ato familje që nuk kanë mundësi për të udhëtuar jashtë vendit të zgjedhin ndonjë alternativë më të lirë dhe të mos futen në kredi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Futbolistët e kombëtare së Gjermanisë kanë fituar titullin e kampionit botror pasi mbrëmvonë në finale mundër Argentinën me rezultate 1-0. Golin e vetëm e shënoi Mario Götze 7 minuta para përfundimit të lojës shtesë, pasi takimi në kohën e rregullt përfundoi me rezultat 0-0. Kjo fitore u shënua me entuziazëm nga simpatizuesit gjerman. Kombëtarja vendose Brazili nuk i realizoi premtimet duke u plasuar në vendin e katërt dëshpërues. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Fitoria kundër Argentinës i solli Gjermanisë titullin e katërt të kampionit botror në futboll. Kjo kombëtare është skuadra e parë evropiane që ka fituar në kampionatin organizuar në Amerikën Latine. Gjermania dominoi në pjesën më të madhe të lojës, ndërsa lojtari më i mirë i Argentinës, Lionel Messi, dukej se kishte probleme. Megjithatë, ai u shpall lojtari më i mirë i kampionatit. Portieri i Gjermanisë Manuel Neuer është zgjedhur portieri më i mirë, ndërsa golashënuesi më i suksesshëm ishte futbollisti i Kolumbisë James Rodriguez, i cili ka shënuar 6 herë. Kjo fitore është festuar në gjithë Gjermaninë, ndërsa në Berlin afro 300.000 vet ishin mbledhur në Brandenburg Gate për ta shikuar ndeshjen në ekranin e madh televiziv me gjithë që binte shi. Ja se si e vlerësuan fitoren e Gjermanisë dy simpatizues. Ishte e mrekullueshme. Ata e patën një kupë botërore të shkëlqyeshme. Nuk mund të ankohemi. Ne jemi vetëm të lumtur, apo jo, tha simpatizuesi Vehmajer. Disponim të tillë kishte edhe dashamiri tjetër i futbollit nga Gjermania. Super, ishte e shkëlqyeshme, mbreslënëse. Götze ishte mrekullueshëm. Tash në mbetet që në vitin 2018 të jemi prap kampion botror, tha simpatizuesi Balauf. Brazilit i janë dhënë merita për organizimin e suksesshëm të kampionatit, ndërsa 64 ndeshjet e turneut i shikuan afro 3.5 milion njerëz. Megjithatë, kombëtarja Brazilit nuk i realizoi pritjet, duke u plasuar në vendin e katërt të dëshpërues, pas dy humbjeve të një pasnjëshme në gjysmëfinale kundër Gjermanisë me rezultat katastrofal 1-7 dhe Holandës për medaljen e bronzë me rezultat 0-3. Shumë njerëz në Brazil i kishin lënë anash vërejtjet lidhur me çmimin e madh prej 11 miliardë dollarësh për organizimin e kampionatit botror që ka zgjatur një muaj. Finalja ndërmjet Gjermanisë dhe Brazilit dhe ndeshjet e tjera të këtij turneu janë ndjekur nga një audiencë globale në televizion dhe media sociale, ndërsa edhe vet presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ishte përfshirë nga një entuziazëm pasi Shtetet e Bashkuara ishin kualifikuar për pjesën finale. Me çraste për kampionat ishte shprehur në rrjetin Twitter, derisa gjendej në aeroplanin presidencial Air Force One. Në kampionatin botror të futbollit në Brazil u shënuan 171 gola në 64 takime, duke u barazuar kështu rekordi arritur në kampionatin në Francë në vitin 1998. Dy nga këta gola ishin dhënë nga futbollisti gjerman në Miroslav Klose, i cili tash është golashënuesi më i mirë i kampionateve botrore, me gjithsej 16 gola të shënuar. Në këtë turne, për të parën herë u shfrytzua teknologjia linjës së golit dhe sprej i zhdukës gjatë goditjeve të dënimit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet thonë se Kosova do të kërkojë antarësim në OBT, por nuk është vendosur për modalitete. Ish zyrtarët e kritikojnë neglizhencën e qeverisë për këtë çështje. Rusia është kërcënuar Ukrainës me pasoja të pakthyeshme pas akuzave se një predh nga Ukraina ka rënë brenda Rusisë. Gjermania fitoi titullin e katërt të kampionit botror, entuziazëm i madh i simpatizuesve dëshpërim në Brazil. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.